stranu druhou je to prostě bývalá velmoc, vnímá sama sebe úplně jinak, jako než ty země, které vyšly tím, že se ty velmoci rozpadly.
Pěkný dobrý večer, nebo možná pozdní odpoledne, dámy a pánové. Vítejte na Vidátorovi, kde se pouštíme do streamování našich oblíbených Vidátorů na pivu, kde si vždycky pozveme zajímavé hosty, se kterými probíráme něco zajímavého z vědy a života a tak nějak i z cest. A dnes tady máme jako vždy Ladislava Loukutu, který bude dneska tázat otázky. Zdravím, Ladislave.
Ahoj ve spolek všem.
Zdravím Ladislavu Kočku.
To je jako tour.
No tak, může se stát, na gendry se nikdy nebyl dobrý. A zdravíme i tady dnešního hosta, doktorku Lucii Tungul, která toho času pracující na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, takže domácí, na to mohu být hrdý, a také vedoucí výzkumu v institutu TOPAS. Zdravím vás, paní doktorko.
Taky, hezký den.
Ladislave, do Prahy zdaleka předávám ti slovo, ať nám Olomoučánům kladeš.
Tak přesně, tak to má být. Praha má fungovat jako takový integrátor těch okresních krajských měst. Já bych se zeptal, tenhle rozhovor je stejně jako obvykle v posledních pár týdnech, již několika, takovou trochu pozvánkou zároveň na vaši přednášku v rámci cyklu Pátečníci, která tentokrát proběhne ne příští týden, ale za 14 dní, protože příští týden bude nějaký volno nebo co. A vaše přednáška se bude, tuším z názvu, neviděl jsem ji, zabývat identitou Turecka vůči Evropě. Bez spoilování toho, co je nejzásadnější v té přednášce posléze, aby na něj mohli lidi třeba přijít. Jak vidíte vy identitu Turecka vůči Evropě? Protože já si třeba jako pamatuju, že, a samozřejmě já mám pouze ty znalosti z těch českých médií, že tak 20 let zpátky, nebo dvě dekády zpátky se hodně řešilo, jestli jako Turecko bude přijato k Evropě, Evropské unii nebo ne. Pak zároveň do toho ale byla teda jako válka proti teroru, což tak nějak trochu jitřilo mezinárodní vztahy a vztahy k Turecku. A v minulou dekádu to bylo možná ještě o něco víc nepříliš přátelské, aspoň jako já to tak jako vidím jako ten like. A pak od roku 2022 je to o něco přátelštější, protože prostě to máme zase někoho jako jiného, koho se obávat. A mě se tak nějak jako vlouzí takové hezké anglické slovo frenemy, když vidím vztah. Ale to je možná jen vztah těch politiků, nebo je to, jak to tedy vidíte vy?
Že to Turecko to má tak nějak podobně. My jsme to téma vybírali kvůli tomu, že to vlastně bylo loni 100 let od vzniku Turecké republiky a teďka příští týden v neděli jsou komunální volby, takže se tam pořád něco děje. Ale tamhle to má jakoby několik poloh. Jedna je samozřejmě ta, jaký vztah máme k Turecku my, jaký má vztah k Turecku Evropa, jaký mají Spojené státy, jaký má Západ, ale potom taky, jaký má k samu sobě jako vztah Turecko. Tam bych asi teďka začala kvůli tomu, že jako my, když se o Turecku učím, nebo aspoň já, když jsem se o Turecku učila ve škole, já když jsem tam přijala 2005 poprvé, tak já jsem jako nevěděla nic. A to jsem politolog, který vystudoval mezinárodní vztahy. A fakt jsem jako věděla plný, že tam byl nějaký Atatürk a že byla nějaká Osmanská říše a kromě 19. století a nemocného muže na Bosporu jsem jako fakt nevěděla skoro vůbec nic. Ale právě v té době to se zahajovala ta jednání, tak se právě hrozně řešilo, jaká je identita turecká. A tam právě bylo na tom hezky vidět, jak ty země, které to Turecko Evropské unii chtěli, definovali jeho identitu tak, aby byla kompatibilní s Evropou a ti, kteří ji tam nechtěli, tak ho definovali tak, aby nebylo kompatibilní s Evropou. Což mimochodem tehdy třeba velmi silně zastávala Angela Merkel, která později úplně změnila ten postoj. A mě hlavně tady začalo jako zajímat, vlastně jak se to jako ten člověk vybere. No, jak ta Evropa vlastně funguje s identitou a kdo je, kdo není Evropan a nakolik je Evropan a nakolik je neúplný Evropan nebo úplný Evropan. Tak jak se s ním vlastně dá pracovat a to mě potom dostalo i k tomu, jak se vlastně samo sebe definuje Turecko. A ona, ta Osmanská říše, sama sebe samozřejmě viděla jako evropskou velmoc. od jak živa. To jako není něco, co by přišlo až v tom 19. století. To se potom jako přeskupilo i do té definice Turecka jako republiky. Akorát, že ten silný jako prozápadní postoj těch kemalistických elit byl pořád tak nějak tím jako třeba jsou blízký nám. Jo, jako by tak nějak prošpikování tím, že se tomu západu zároveň nedá věřit, protože když jde do tuhýho, tak to Turecko prostě nechají, protože mají své vlastní problémy. A to se mimochodem ten boj proti teroru do toho docela zásadně jako promítl, jo, že stejná představa. Tady třeba máme jako podobný něčem. Na stranu druhou je to prostě bývalá velmoc, vnímá sama sebe úplně jinak, jako než ty země, které vyšly tím, že se ty velmoci rozpadly. Takže je to věc, která vlastně podle mě k tomu, aby jsme jako pochopili ty kroky Turecka, které ne vždycky pochopitelné jsou a ne vždycky vysvětlitelné jsou, protože prezident Erdogan není úplně jako předvídatelný ve všem, tak ale hodně to právě vychází z toho, jak my tu zemi vidíme a jak ona vnímá sama sebe a jak taky potom chápe ty naše kroky, které jsou samozřejmě často velmi účelné, no, v tom, jak definujeme Turecko jako spojence nebo jako nepřítele a tím pádem frenemy.
My bychom asi jako mohli teoreticky říct, že to dnešní definování Turecka nebo to jeho profilování, takový jako, nevím, kvantové, ambivalentní, nebo jak to mám nazvat, vychází hodně z té současné vlády, ale ta současná vláda, prezident Erdogan, je už hodně dlouho, ne, u moci.
No, tam to spíš jakoby, ano, tam je spousta velmi podobných prvků těm vládám, které byly předtím, akorát, že tím, že nás to nezajímalo, nevnímali jsme to, tak to třeba tak úplně jako nevidíme, a to jak ten pozitivním, tak tom negativním. Já si myslím, že Turecko ve spoustě věcí třeba jako určitě kritika vůči jeho odklonu od demokratizace je celé na místě a měla být naopak silnější, než jako je, zejména z pohledu Evropy a Evropské unie. Na stranu druhou ve spoustě věcí má Turecko pravdu, včetně toho, že má určitě Evropská unie nemalý podíl na tom, jakým směrem se Turecko vydalo po roce 2010 a přispěla k tomu přímo i napřímo. Ale tady asi zásadní je, že Turecko má naprosto příšerný PR. A i v těch věcech, ve kterých vlastně pravdu má, a asi bychom s nimi dokázali vlastně souhlasit, tak i tím, jak se projevuje, třeba jak Erdogan mluví, nebo jak je takový, jakoby, nebo vypadá jako taková jako neřízená střela, což on jako úplně není, on je velmi racionální člověk, tak neumí podat ty věci tak, aby to pochopilo světový veřejný mínění. A s tím, jak teďka narostl význam toho, jak mezinárodní události chápe světové veřejné mínění, s demokratizací, samozřejmě komunikace a vůbec jakoby zapojování se do těchto věcí vysoké politiky, jako je zahraniční politika a bezpečnost, tak oni toho neumí. Vůbec to neumí. A pak by byla jako diskuze o tom, proč to neumí a proč to takhle je. Ale určitě to má docela velký vliv na to, jak potom my ty kroky chápeme a vlastně spíš nechápeme. No. A jak často, a to se netýká jenom Turecka, ale spousty jiných konfliktů, máme tendenci vidět ty konflikty jako toho hodného kovboje a toho zlého kovboje, což jako v tom současném, té současné blízkosti Evropy jediný konflikt, který tohleto splňuje, je Ukrajina a Rusko. Všechny ostatní konflikty, do kterých Turecko samozřejmě často zapojeno, jsou velmi komplikované, mají bohužel strašně hlubokou historii, takže člověk o tom musí mluvit dlouho, než jako vysvětlí, o co tam vlastně jde a kdo je částečně v právu a kdo ne. Ale my pořád jakoby chceme vědět, kdo je teda ten hodný a kdo je teda ten zlej. No, a tohle se potom strašně špatně vysvětluje a strašně špatně se s tím pracuje. Ale pro Turecko jsou to často otázky, které jsou jako věcí prostě přežití té země. Nebo takhle oni to vnímají, ale v některých případech to tomu tak je. Což se relativně snadno soudí z takové té jakoby poklidné, pohodlné pozice střední Evropy, kde každá země, která nás obklopuje až na určité jako výkyvy, je lze považovat za víceméně konsolidovanou demokracii. No, což tuhle tu výhodu prostě Turecko nemá a nikdy mít nebude. To je jeho velká slabina, ale taky strašná výhoda, protože prostě sedí v místě, který je neuvěřitelně důležitý pro stabilitu Evropy a vůbec světa. Takže to takový, to, jak některé země jsou prokleté nerostným bohatstvím, tak Turecko je jakoby prokleté svou polohou, které ho dělá velmi důležitou zemí s velkým vlivem, ale zároveň vlastně posiluje potom ty síly, které oslabují a zpomalují demokratizaci.
Já bych se možná dozeptal jako politologický laik, protože trošku mi to cvaklo do přednášky předchozího kolegy Michala Romancova, co byl u pátečníku, který řešil velmoci včera, dnes a zítra. Jelikož vy mluvíte o tom Turecku a jeho špatném PR, není to také tím, že, jak říkáte, Turecko je velmi důležité z hlediska polohy, samo si svou důležitost uvědomuje a má velmi, řekl bych, velkolepou minulost. Prostě je to velmoc. Pokud bychom měli vybrat ten super velmoc, tak můžeme říct Spojené státy, ale pokud bychom měli říct jako opravdu velmoci, které se udržují v důležitosti posledních, řekněme, 100 let, tak tady furt máme Spojené státy. Můžeme diskutovat o Rusku, ale určitě Čínu, ale myslím si, že Turecko tam spadá a přijde mi, že někdy má své ústupek z této slávy, řekněme, ale teď minimálně jde na prezidentu Erdoganovi vidět, že tam chce zpátky, vidí i tu možnost a také ji bere za pačesy, a která jde třeba i proti té možnosti více připojit do Evropy, do demokratického bloku, do Evropské unie. Protože mám pocit, že to období provázené připojení do Evropské unie je takové OK, pojďme být více týmovým hráčem, nebudeme teď řešit, že jsme velmoc, ale teď mi zase přijde zase to zpátky, to uvědomění, aha, my jsme velmoc, nepotřebujeme je. Ale zase trošičku to hrajeme na obě dvě strany. Jako z toho Turecka mám takový schizofrenní pocit, přesně takový, jako je Istanbul, město na obou dvou kontinentech.
Jako do jisté míry toto pravda je, ono taky trpí jako velmi silným pocitem méněcennosti, kterým se to jakoby snaží kompenzovat. Ono to taky jako potom částečně třeba vysvětluje ten způsob, jakým někteří Turci jako volí v zahraničí. A proč třeba lidé, kteří nemají žádný zájem na tom se vrátit zpátky do Turecka, třeba podporují Erdogana, i když by pod ním jako žít nechtěli. Ale tam je asi, jako je to regionální velmoc, to je, světová velmoc určitě není, ani být nemůže, že na to prostě nemá dostatečnou sílu a zase jo, ta zranitelnost té polohy ho právě dělá zemí, která v určitých okamžicích, určitých konfliktech hraje velmi důležitou roli, ale právě je tímhle strašně zranitelné a protože Turecko to ví, že je zranitelné a jeho vlastně už jako doby Osmanské říše tím hlavním nepřítelem Turecka prostě bylo a pořád je Rusko. Ale tam právě jakoby to vědomí toho, že prostě Rusko má enormní zájem na to, aby získalo kontrolu nad úžinami, tak Danely a Bosporus, to vždycky mělo, vždycky je chtělo. A právě Turecko se samozřejmě tohodle je vědomo a zároveň si je vědomo, že proti síle Ruska, vojenské síle Ruska na to, že jako Sovětského svazu předtím, navzdory tomu, že má druhou největší armádu nebo největší armádu v NATO, podle jako počtu vojáků, prostě nemá na to sílu. Tak to zapojení do těch západních struktur je pro něho klíčové k přežití. Jo, ale chce být, a to je ten pocit jakoby té méněcennosti, ono chce být jako oceněno za to, že hraje třeba velmi důležitou roli při bránění té jižní hranice nebo východní hranice, před vlastně jako zabraňováním, rozšiřování napětí a nestability z toho středního východu jako do Evropy. A má pocit, že vlastně vždycky, když je potřeba, aby Turecko pro tohle něco udělalo, tak to udělá, včetně samozřejmě té poslední migrační krize. Dostane třeba za to jako nějakou odměnu, třeba slovní, nebo nějakou finanční, ale není bráno jako rovné tomu západu. A tohle tomu Turecku strašně vadí. A tam jakoby dochází k tomu, co známe jako z psychologie, když se jako strašně snažíte, aby vás samozřejmě jako někdo uznával za to, kým jste, a zapadli jste do té skupiny takových těch populárních dětí a strašně chcete, ale ono se vám to nedaří, tak nakonec ta reakce na to není, že jako se budete dál snažit, ale stanete se tím, za koho oni vás neustále považují. Jo? Že se prostě přetočíte do té role, kdy to neustále jakoby zneuznání toho, kým jste, vás vede k tomu, že dobře, teďka prostě budu ten, který je všechny naštve. Jo? Když nemůžu být jeden z nich, tak prostě je budu štvát. A budu jim dělat na schvály a oni třeba potom pochopí, jak jsem důležitý. Ale vlastně reálně jakoby pořád si přeje, aby bylo v tom klubu. A aby tam bylo vnímáno jako rovnocenný partner. A co se týká přímo jako Unie, tak já mám takový název, který není asi úplně jako oblíbený mezi některými prodemokratickými Turky. Nicméně já tu roli Turecka vnímám velmi podobně jako roli Británie. To jsou prostě země, které jsou jako velký, který mají tu velmocenskou minulost, která je velmi jakoby hluboce zakořeněná v tom DNA té země. A já si myslím, že Turecko je přesně ta země, která by měla mít jako v ideálním případě, že prostě pod těmi reformami bude to demokratická země a bude to liberální ekonomika, plný přístup na ten společný trh a plně jakoby integrováno do toho trhu, ale ne členská země, protože tam jakoby ten výkyv, je to velmi silný stát, jakoby dlouhodobě silný stát, kde i ta politická kultura jako hodně konfrontační, je prostě postavená na trošičku jiných parametrech, kde třeba ta česká taky, ale velikostí toho státu se to dá jakoby v rámci těch mechanismů Evropské unie koordinovat. U té velké země je tohle trošičku jiné nastavení a nemyslím si, že by jakoby plná integrace byla výhodná jak pro tu Evropskou unii, tak pro Turecko. Což ale pořád platí, že jakoby ekonomická integrace, plná integrace do jednotného trhu je rozhodně věc, které bychom měli směřovat ve chvíli, kdy Turecko se jako vydá znovu na tu cestu demokratizace. Jo, opačným směrem než teď.
Takhle to skoro působí, že Evropská unie není vhodná pro bývalá impéria. Nebo současná, nebo... Abych neurazil teda jako...
Tohle je strašně jako těžké, ale jako vidíme to třeba i na té Francii. Vlastně ve chvíli, kdy odchází Británie, tak Francie má jakoby tendenci přebírat tu vůči politickou roli. Jo? Jako Německo samozřejmě kvůli své historii samo sebe upozoruje v tomhletom případě. A potom už tam máme jenom země, které sice byly jako velké velmoci v určité chvíli, ale v době, kdy ta unie nebo společenství vzniká, jo, tak už jako nebyly těmi klíčovými velmocemi. A je to také dáno, jakoby, kde bylo to centrum té moci. Přece tam jako u té Osmanské říše je to trošičku jinak, protože to centrum se týkalo jakoby oblasti, které přímo sousedí s tím dnešním Tureckem. Takže tam ta pozice je trošičku jiná, ale jakoby i strukturou potom té samotné země a toho politického systému a toho, jaká tam je politická kultura, což se třeba ty bývalé velmoci koloniální v rámci Unie, ať je to Nizozemí, a primárně Nizozemí, prostě mají jakoby jinak postavený ten vnitřní systém, jo, který vychází z takového toho konsociálního, jakoby konsenzuálního modelu, což to Turecko rozhodně nemá. A tady by ta snaha jako pochopit, jak ten celý systém funguje a stát se jakoby jeho konstruktivní součástí, by byla velmi náročná. Ono to bylo strašně těžké i pro to Polsko. Jo. Polsko se taky muselo několik let učit, že bylo to jako největší z těch zemí, které přistupovalo v 2004 a ty další. Takže jsem u sebe samozřejmě vnímala jako tu nejdůležitější zemi a také tak bylo těmi institucemi vnímáno taky. A taky mu to trvalo, jo, jako pochopit, že tam jsou nějaké mechanismy, které už jsou nastavené a navzdory tomu, že to je důležitá země, relativně velká země v rámci jakoby toho evropského kontinentu, tak v některých věcech prostě musí se naučit ustoupit a být větší diplomat, aby dosáhl svého při těch jednáních. A to je země, která je pořád jako výrazně menší a výrazně jakoby vnitřně a méně konfliktní politická kultura, než je to v případě toho Turecka. Takže já bych neřekla, jako, že samo o sobě být bývalou velmocí je nějaký problém. Asi spíš záleží, dokdy tou velmocí bylo a jaký byl ten následný proces jakoby vytváření té nové post velmocenské identity té země. A ten pořád hodně stojí na tom, že nám jako bylo něco ukradnuto, jo, tím systémem. Oni mají ten severský syndrom, podobně jako ho mají Maďaři. V případě Trianonu akorát zase, jo, Maďarsko je prostě 10-milionová země. Takže i tam to vytváří problém pro jeho sebeidentifikaci a pro to, jaké má třeba jako nároky. No, to Turecko to má jinak, ono nemá tu populaci jakoby mimo to území, spíš to bylo opačně. Jako, já tyhle ty srovnání nemám moc ráda, protože potom vedou ke generalizacím, které jako nefungují. Jo? Každá ta země je samozřejmě úplně specifická, můžeme tam najít nějaké podobné prvky, ale stejně jako historické události takových jednotlivých zemí je strašně snadné sklouznout, to je jako. Pamatujete, když zautočilo Rusko na Ukrajinu, tak se mluvilo o srpnu 68. Já toho nemám ráda, protože to je prostě nesrovnatelné věci. A potom to vede ke špatným závěrům a špatným třeba doporučením, jo, co tam dělá, když se snažíme jakoby hledat spojitosti, kde jsou úplně minimální.
Ale může to teda jako sloužit k ilustraci těch rozdílů? Proto já to vždycky...
To určitě, no jako na popis rozdílu je to super. To určitě, jo.
Jelikož máme čas jenom do 3/4, tak já bych se možná přešel v rychlosti K vašemu času v Turecku. Vy jste působila v Turecku 10 let, pokud se nepletu.
12 dokonce.
Dokonce. Já jsem teda v Turecku byl 10 dní, takže před 9 lety, takže to není úplně ke srovnání také. A co nejzajímavějšího jste si vlastně z toho Turecka odnesla, krom, já nevím, třeba prostě zaměření nebo něčeho takového?
Kromě dětí a manžela.
Třeba tak.
Asi, jako já jsem to tušila, ale asi to, co... To asi nejdůležitější pro mě bylo pochopit, že ta země je strašně těžko pochopitelná. A to je právě to, že naprostá většina lidí tam prostě přijede na velmi krátký období, ono si, jako včetně politologů, jo, nebo prostě sociologů, my si na to načtou něco samozřejmě jako v těch, té literatuře, potom tam přijedou, jsou tam nějaký krátký čas a mají jakoby pocit, že začínají té zemi rozumět. Případně tam třeba jsou i rok, ale většinou to stráví jakoby v těch komunitách Istanbulu v Ankaře, málo kdy se dostanou někam jinam. A že když potom jakoby člověk vlastně studuje ty materiály, tak tam vidí znovu a znovu se opakující chyby, které potom vedou k naprostém jako nepochopení toho, co se v té zemi děje. No. Máme takové to jakoby strašně takoby tunelové vidění, že prostě my se jako podíváme na, na ty fotky, a úplně jako vždycky nejradši takové ty fotky, jako Afghánistán 1976, nebo tak nějak. Ne, to je většinou Irán. A tam jsou jako ty holky v těch minisukních. Myslím, že stejná fotka existuje v Afghánistánu, ale z jiného roku. A takhle by to tam tehdy bylo, jo, a teďka prostě je to tam úplně jako jiný, protože teďka jako musí nosit nosit burky, případně ještě něco horšího. A že my takže stavu jako vnímáme to Turecko taky, jo, že na jednu stranu ho prostě vyloženě, že před Erdoganem to bylo takové jakoby sekulární Turecko, kde tam prostě ty holky běhaly v těch minisukních a to je v pořádku. A po Erdoganovi přišli ti věřící muslimové, teďka ty ženský mají na hlavě šátky a to je prostě špatně. A těchto jakoby generalizací a zjednodušování, co se týká toho samotného režimu i odkazu Erdogana, je strašně časté a ti lidi, když tam takhle přijedou, tak to takhle prostě vnímají a potom takhle o tom i referují. A to tak vlastně vůbec jako není. Jo, je to mnohem, mnohem komplikovanější, stejně jako v jiných zemích, kde prostě stejně jako třeba v té naší zemi nebo jako v zemích bývalých katolických zemích nebo pořád, jsou určité kulturní normy, které tam zůstávají a ta společnost se tím řídí, to samozřejmě to platí to stejné i v Turecku. A je vlastně jako úplně jedno, jestli na sobě v té chvíli ta holka má jako minisukni a nebo jestli má na hlavě šátek, protože dokud tam dominují určité kulturní normy, tak to pořád jako ovlivňuje to, jak ten člověk se rozhoduje, jaký způsob života může vést a co je tam třeba považováno za ještě přijatelné a co už nepřijatelné chování. Mně se ta společnost strašně rychle změnila a vždycky my to tady jako popisujeme kvůli tomu nástupu autoritářství, že to je jakoby k horšímu a ona se vlastně jakoby i tím relativně krátkým otevřením stala výrazně liberálnější v tom, jak ty lidé jakoby žijí ten každodenní život, jak spolu komunikují, to považují za třeba správné. Jo, že tam došlo k obrovskému posunu. No, to není jenom tím otevřením demokratizací, ale bylo to i tím nástupem jako sociálních médií a toho těch dalších věcí, které k tomu přispěly. Že je tam strašně krásná, nedoceněná příroda, což si myslím, že málo lidí ví a že většinou to spojují prostě s památkami a s mořem a jsou tam neskutečně nádherné hory. Vysoké hory, jsou tam krásná lyžařská střediska. Já tam na žádném nikdy nebyla, ale viděla jsem fotky a pořád mám v plánu tam jet. A že vlastně tohle třeba je jedna z těch věcí, která zůstává většině lidí úplně jakoby uzavřená, že o to málo kdy ví, že to je prostě nádherná země, jako nádherná.
V tom případě musím ještě teda zmínit tradiční, že tam je Çatalhöyük, což je pravděpodobně nejstarší známé město nebo sídliště osada, která má znaky moderních měst, byť to teda je asi nějakých 9500 let zpátky, což je podstatně skoro dvojnásobně dál, nebo tak nějak oproti Sumeru, takže což samozřejmě pravděpodobně neudělali, jak si to nepřikládejme, že jo, dnešním lidem, ale je tam toho hodně zajímavého minimálně. Co vás tam vlastně, nebo bylo to?
Přesně tak. Restaurátorů.
Je tam toho hodně co, a samozřejmě Göbekli Tepe, což je zase něco jako Stonehenge, ale dvakrát starší. A taky teda jako anatolijské. Ale Co vás vlastně vedlo původně tady k tomu zájmu o Turecko? Byla to vlastně jako náhoda, nebo to, že to nějak jako takhle dopadlo, nebo to bylo už, nebo to bylo něco, že jste k tomu zatím směřovala nějak jako cílevědomně a případně proč?
Ne, vůbec ne, to bylo, jako, bylo to v podstatě jakoby náhoda, protože já jsem pracovala v té době, jsem pracovala na rozšíření země střední a východní Evropy, protože jakoby celá ta moje jako předtím profesní dráha tomuhle směřovala. A to vlastně jsem měla 2005 poprvé a to bylo těsně potom, když jsme vstoupili do Evropské unie. Já jsem jakoby řešila, co s tím dál a úplně se mi jako nechtělo pokračovat jenom v tom stejným. A vlastně tím, že se začala, nebo se otevírala jednání s Tureckem, tak mi to přišlo moc zajímavé. A když jsem jakoby načítala ty věci, které vycházely na západě, které se týkaly střední Evropy, tak jsem tam viděla jako milion chyb. A úplně mě to jako iritovalo, prostě jak tam spousta chyb, jak je tendence ty země se srovnávat, jo, a mít jedno řešení pro všechny čtyři. A já jsem si říkala, že jako pokud dobře chci dělat Turecko, tak bych měla do toho Turecka jet. Jsem měla na dvě konference, které byly náhodou prostě hnedka za sebou a oni nám tehdy nabídli Erasmus, tak jsem si říkala, že tam půjdu podívat, jak ta škola vypadá. A jestli bychom chtěli nebo nechtěli, a oni se mě vlastně zeptali, jestli bych nechtěla tam nastoupit učit evropský studia. A já jsem se říkala, že to zkusím na jeden semestr, uvidím, jestli mi to jako přijde, že fajn nebo ne. A potom jsem vlastně zjistila, že jako půl roku nestačí a že pokud chci pochopit, jak to tam celé funguje, včetně jakoby samozřejmě kurdské otázky a jako procestovat tu zemi trochu víc a pochopit tu politiku té země. A já jsem se hodně zabývala právě tou identitou. A následně potom otázkou jakoby žen, kde jsem zjistila, že je spousta podobností mezi kemalismem a tím socialistickým vnímáním ženy. Strašně z takových podobných bodů v tom jakoby instrumentalizace toho problému, tak by obvidl ideologii toho státu. Tak jsem tam nakonec zůstala vlastně až do toho půče. A po půči nám jsem dali pracovní povolení, protože jsme pracovali na univerzitě, která byla považována nebo byla spojená s tím novým hnutím, tak jsme čekali, co bude. Čekali jsme rok, rok a půl. Pořád se nic neměnilo. Všichni mi bývalí kolegové postupně odcházeli a tak jsme to prostě časem vzdali. A asi i s tím, jakoby s tou rostoucí autocenzurou, tak v mým oboru, jako je politologie, se strašně špatně pracuje, když máte pocit, že ta společnost prostě není svobodná a otevřená. Ono to není úplně tak, jak se takhle představujeme. Ten režim v podstatě vůbec jakoby nezajímá, co ti lidé dělají ve své vědecké práci. A proto třeba, když se podíváte na články, které vychází lidem, kteří jsou na mé zaměstnání v Turecku na politologii, nebo třeba jejich prezentace na konferencích, nebo dokonce jakoby nějaké odborné komentáře, jsou velmi otevřené, často jsou velmi kritické. O co tam ale jde, je takové to komentování, kterého by si mohli všimnout takoby mimo tu odbornou komunitu. Jo, tak je prostě rozdíl, jestli uděláte komentář pro ECPR, anebo jestli uděláte komentář pro Politico nebo Financial Times. Jo, a tam může potom problém. A jako někdo, kdo se narodil do socialistického Československa, jsem se říkala, že asi úplně jako nechci. Já jsem nevěděla, že kam to taky půjde, není to lepší. Abych jako dobrovolně svou rodinu a své děti nechala žít v režimu, který prostě není úplně svobodný a pro politologa hrozně vysoký riziko, že se zaprodáte jenom prostě proto, že potřebujete nějak zaplatit účtenky a nějak žít. A já jsem potom půči viděla, jak někteří lidi, kteří to vlastně vůbec zapotřebí, tam přišli na tu demonstraci, byla hnedka potom za demokracii a vlastně obhajovali ten režim jako velmi demokratický a asi mě by to asi nepožadali, určitě ne, ale nechtěm asi by někdy postavená do takové role, tak jsem odešla.
Já se přiznám jenom poznámka, že my máme v rámci naší univerzity jistou spolupráci s jistou tureckou firmou, která dělá do materiálu fyziky, takže jsem tam měl kontakt, který tam pracoval, Slovák, a zrovna to bylo v době, kdy se tam děly tyhle ty dramatické události. A jsem ptal, jako trošku namasírování z médií, jsem musel jako, v pohodě, že co se děje, jako seš tam, nestalo se nic, on, hele, v pohodě, máme teď zadarmo metro, protože oni potřebují proklamace, takže teď je zadarmo metro, takže pro mě výhodný. Zastěžuju si. Říkám, aha, dobré, tak asi tě nenahánějí. No ale máme čas možná na poslední poznámečku, tak rád bych se vás zeptal, jak se vždycky pravidelně našich hostů ptáme, je nějaká myšlenka, nějaké téma, nějaký point, na kterých se vás nikdo neptá, ale myslíte si, že je důležité zmínit ohledně tématu? Třeba
Láďo? Nebo se klidně ptají velice často a je potřeba to furt dokola vysvětlovat.
A nebo takhle, jakože něco, co vám přijde zcela zásadní říct, nevím, jestli se vás na to často ptají, nebo naopak neptají a chtělo by to říct. Takže na téma politika v Turecku, potažmo obecně Turecko?
Jo. Turecko není arabská země.
Já myslím, že to úplně perfektní, to úplně stačí. Protože to je jak, to, mě to připomíná, když jsem měl jsi rozhovor na téma Irán, tak také to zjednodušení, že v podstatě Arabové a všechno, co je tak nějak pod, nevím, jak to nazvat, pod slovenském a maďarském se Arábie, tak...
No,
tohleto upřesnění je občas důležité.
Jo? Se to totiž řešilo kvůli Spartě. Oni to teda, já jsem jako nepochopila, jestli to bylo udělané jako for, nebo jako realita, a oni tam dali ty velbloudy. Jakože jedeme do Turecka a byli tam velbloudi. A Turci se strašně naštvali. To oni se naštvali tak moc, že to normálně bylo jako ve hlavních denících rozepisováno, jak je jako možný, že prostě Sparta, když jako říká do Turecka, to vlastně to video bylo jako hezký, ono nebylo udělané nějak jako úmyslně, což mohlo udělat mnohem horší, že jo, že by jako útočili prostě na Galatasaray za to, že jsou tu Turci. Bylo fakt takový jako hezký, ale byli tam ti velbloudi a fakt se to řešilo jako velmi zásadně i v médiích, jak si jako Sparta může dovolit myslet, že Turecko je země, kde se jako vyskytují velbloudi. Tam je teda víc oslů, já jsem říkala, že se úplně snažíte lepší.
Ona si jízda na oslu by možná byla považována ještě za větší výsměch, ale tak chápu, ještě se máme co učit v kontextu jak fotbalu, i když tentokrát jsme Galatasaray vyučili my.
Tak, jo, nás potom myslím taky. V Anglii.
Tak, tak. A touto sportovní tečkou na závěr se s vámi, milí diváci, loučíme. Díky Láďovi, že přišel i se svým kocourem a díky doktorce Luci Tungul, že se nám věnovala svůj čas.
Já děkuju a budu se těšit za 14 dní v Praze.
A přijděte i vy na pátečníky do Prahy, který jsou tam, kde bývají vždycky.
Případně někde u Albertova. Případně bude samozřejmě na YouTube pátečníků záznam přednášky, včetně občas i dotazů z publika.
Přejeme vám hezký den i našim dvěma hostům.
Čusbus.
Hezký víkend.